Akşamımız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Azərbaycan sərhəddindən qoşunların güzgüvari çıxarılması təklifi qüvvədə qalmaqdadır. Bu haqda jurnalistin sorusuna cavab olaraq Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaymışdır. Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılan danışıqlar zamanı Ermənistan tərəfi daima qoşunların Ermənistan-Azərbaycan dövlətləri arası sərhəddindən güzgüvari çıxarılmasının tərəfdarı olmuş və bu, hələ də qüvvədə qalmaqdadır, deyərək mesajda bildirilib. Qeyd olunub ki, Ermənistan Respublikası bir gün əvvəl icraya dair müzakirələrdə iştirak etməyə hazırdır. Ermənistan Respublikası dəfələrlə vurğulamışdır ki, Sovet İttifaqının baş qərargahının son xəritələrinə əsaslanaraq, qoşunların Ermənistan və Azərbaycan arasındakı dövlətlərarası sərhəddən güzgüvari çıxarılması həyata keçirilməlidir, deyə mesajda qeyd olunur. Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişinin hansı maddələri ilə bağlı hələlik yekun razılığa gəlmədiyini şərh etməmişdir. Erməni tərəfi Azərbaycanla 1974-1978-ci illərin Sovet xəritələrini əsas qəbul edərək qoşunların güzgüvari geri çəkilməsinə dair danışıqları davam etdirir. Bu haqda jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qrikoryan bəyan etmişdir. Güzgüvari geri çəkilmə ideyası ilk dəfə Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən hələ 21-ci ilin mayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ermənistan Respublikasının bir sıra Sünik və Gəğarkünik bölgələrinin süveren ərazisini işğal edən zaman səsləndirmişdir. Danışıqlar davam edir və ümid edirik ki, bu istiqamətdə uğur əldə edə bilərik, deyərək Təhlükəsizlik Şurasının katibi jurnalistlərin Azərbaycanın əvvəllər Ermənistanın təklifinə qəti şəkildə yox deməsi ilə bağlı fikirlərini cavablandırmışdır. Qrikoryan Ermənistanın sülh müqaviləsi ilə bağlı təqdim etdiyi son mətndə Azərbaycanın müsbət cavab verdiyi dəyişiklikləri şərh etmək istəməmişdir. Xüsusilə Azərbaycan qeyd edib ki, böyük irəliləyiş var və son təklif əvvəlkilərdən fərqlənir. Onlar üçün məqbul olan məqamlar çox sayılıdır. Gələcəkdə sülh sazişi üzrə daha aydın irəliləyiş əldə edərkən bu barədə danışacağıq. Danışıqlar o mənada davam edir, mətnlər mübadiləsi aparılır. Ümid edirəm ki, tezliklə daha məzmunlu müzakirələr üçün fürsət yaranacaq və onların nəticəsində biz ictimaiyyət qarşısında daha aydın danışacağıq, deyərək Qrikoryan bildirmişdir. Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının yaxın vaxtlarda gözlənilməsi ilə bağlı suala gəlincə, Qrikoryan qeyd edib ki, Ermənistan buna hazır olduğunu bildiribdir dəfələrlə. İndi onlar həmkarlarının reaksiyasını gözləyir. Son 3 ildə Cənubi Qafqazın dünya siyasətində mühüm dəyişikliklər baş verib. Onlardan ən mühümü Azərbaycan tərəfindən Dağlıq Qarabağı işğal etməsi olmuşdur. Xarici ifaçıların mövqeləri güclənib və bu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsini güc yolu ilə həll etmək cəhdləri ilə eyni vaxtda baş vermişdir. Bu haqda analitik Sergey Melkonyan Armeniyanın Elmi işçisi İranın İrna kütləvi informasiya vasitələri üçün yazıb. 4 ildən sonra Azərbaycanın nəzarətində olan İranla həmsərhəd ərazidə İsrailin mövcudluğu genişlənmişdir və son illərdə Hindistan Ermənistanın əsas silah tədarükçüsünə çevrilmişdir. Yeni ifaçıların meydana çıxması ilə əlaqədar Azərbaycan və Türkiyə qarşısına yeni hədəflər qoyulub. Bu məqsədlər regionun geosiyasətinə təsir göstərəcəkdir, deyərək o qeyd edib. yeni hədəflərə olan ehtiyac. Yaxşı, bəs hansıdır? Melkonyan vurğulayıb ki, Azərbaycan yarandıqdan sonra 30 il ərzində öz dövlət kimliyini Ermənistana qarşı düşmənçiliyi üzərində qurmuşdur. Analitikin fikrincə, bu kontekstdə Dağlıq Qarabağ problemi kiçik bir detal idi. Azərbaycanın əsas rəqibi olan Türkiyə, Bakının strateji xəttini davam etdirməkdədir. Ankara bugünə qədər davam edən Ermənistanın blokadasını təşkil edib. Yerevan Dağlıq Qarabağı təhvil verməklə, Azərbaycanın problemlərini həll etməyə nə qədər münasibətləri normallaşdırmaqdan imtina edir Türkiyə. Bu məqam Ankara ilə Yerevan arasında münasibətlərin nizamlanması üçün əsas olan ilkin şərtdir. 1. 2020-ci ildə 3-cü Qarabağ müharibəsindən 3 il keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağdan rəsmən çıxarıb və Azərbaycanla münasibətlərin nizamlanması üçün danışıqlar aparıbdır. Bakı yeni tələblər irəli sürməkdə davam edir. Yerevan bu tələblərini yerinə yetirdi. Azərbaycanın o cümlədən Dağlıq Qarabağın ərazi bütövlüyünün tanınması. Lakin sonradan tələblər Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxmağa başladı. 2. 2020-ci ildə baş vermiş 3-cü Qarabağ müharibəsindən 3 il ötür. Ermənistan silahlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağdan rəsmən çıxarıb və Azərbaycanla münasibətlərin nizamlanması üçün danışıqlar aparıbdır. Bakı yeni tələblər irəli sürməkdə davam edir və Yerevan da buna əməl edib. Azərbaycanın, o cümlədən Dağlıq Qarabağda daxil olunmaqla ərazi bütövlüyünü tanımışdır. Lakin sonralar tələblər Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən kənara çıxdı. Əvvələn Bakının özünün anklavları hesab etdiyi yaşayış məntəqələrinin Ermənistan ərazisindən Azərbaycana verilməsi. İkinci, Türkiyə və Azərbaycanın Ermənistan ərazisindən keçməsi üçün Zəngəzur dəhlizinin təmin edilməsidir. Bu cür yanaşma göstərir ki, Ermənistan-Azərbaycan və Ermənistan-Türkiyə münasibətləri təkcə Dağlıq Qarabağla məhdudlaşmır. Sülh müqaviləsinin müzakirəsi prosesində Bakı təkid edir ki, sənəddə Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, o cümlədən Dağlıq Qarabağ 86 tam, onda 6000 kvadrat kilometr əraziyə daxil edilməlidir. Lakin Bakı Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan imtina edir. Bu, Bakının ekspansiyonist niyyətlərinin mühüm göstəricisidir. Şuşidə, sonra isə Stepanakertdə Azərbaycan bayrağını qaldıran Əliyev tarixi missiyasını yerinə yetirib. Antierməni povestini saxlamaq naminə Əliyev qarşısına yeni qlobal hədəflər qoymalıdır, deyə ekspert vurğulamışdır.
Verilişimizi davam etdiririk. Qardman Şirvan Naxıcevan Ümumi Erməni Birliyi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi üzrə bəyannaməsinin qəbul edilməsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yaymışdır. Bəyanatında qeyd olunur ki, 32 il öncə yanvarın 6-sında Dağlıq Qarabağın Ali Şurasının birinci sessiyası Dağlıq Qarabağın dövlət müstəqilliyi üzrə bəyannaməsini qəbul etmişdir. Dağlıq Qarabağ müstəqillik bəyannaməsinin qəbul edilməsindən əvvəl müstəqilliyin bütün hüquqi mərhələləri ilə keçmişdir. Hələ 1991-ci ilin sentyabrın 2-sində Stepanakertdə deputatların vilayət və Şahumyanın rayon şurasının birgə sessiyası keçirilmişdir ki, orada Dağlıq Qarabağ Respublikasının elan edilməsi barədə bəyannaməsini qəbul edilmişdir. Eyni ilin dekabrın 10-unda Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini təsdiqləyən referendum keçirildi. Dağlıq Qarabağ Respublikası əhalisinin 80%-i referendumda iştirak etmiş, onlardan 99%-dən çoxu müstəqillik lehinə səs vermişdir. 1991-ci ilin dekabrında Arsaqlılar Dağlıq Qarabağ Respublikası Ali Şurasının deputatlarının seçkilərində iştirak etmişlər. Respublikanın Ali Qanunverici orqanı olan Ali Şurası formalaşdırılmışdır. Belə hüquqi proseslərlə əldə edilən müstəqillik bir neçə möhkəm tarixi siyasi əsaslara sökənirdi. Əvvəlcədən Azərbaycan 1991-ci ilin avqustun 30-unda öz müstəqilliyini 1918-1920-ci ilin dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi barədə bəyan edərək elan etmişdir. Amma bu illərdəki dövlətin tərkibinə nə Dağlıq Qarabağ, nə də Naxçıvan daxil olmamışlar. Digər tərəfdən Azərbaycanda erməni xalqına qarşı apardığı ayrı seçkilik siyasəti həyata keçirilirdi ki, bu da artıq silahlı toqquşmalara və dinc erməni kəndlərinin sakinlərinin kütləvi şəkildə deportasiyasına səbəb olmuşdu. Bu, o anda iki xalqın bir yerdə yaşamasını mümkünsüz edirdi. SSRİ-də qüvvədə olan Konstitusiya və Qanunlar Muxtar Birləşmələrə və birgə yaşayan milli qruplara müttəfiq Respublikanın tərkibindən çıxanda öz dövlət hüquqi statusu məsələsini özünü müəyyən etməyə icazə verirdi. Bu obyektiv əsaslar Dağlıq Qarabağ ermənilərinə hüquq və imkan verdilər ki, onlar xalqların azad öz müqadaratını təyin etmək hüququ həyata keçirərək, möhkəm və inkişaf edən demokratiyaya malik dövlət yaradaraq öz müstəqilliyini elan etmişlər. Əfsuslar olsun ki, bu yolda Dağlıq Qarabağın dönməz müstəqillik prosesini dayandırmaq üçün Azərbaycanın əl atdığı insan hüquqlarının sistem pozuntuları, ermənilərə qarşı zorakılıq və deportasiyaları çox idi. Yarım milyondan çox Qardman, Şirvan, Naxıcevan ermənilərinin məcburi köçürülməsi, Sumqayıt, Bakı və Marağanın talan və qırğınları, daim qorxu və dözümsüzlüyün hökmranlığını məhz bu kontekstdə müşahidə olunmalıdır. Törədilmiş cinayətlərə görə cəzasızlığın anlaması Azərbaycana daha bir etnik təmizləməni həyata keçirmək üçün yenə də bir imkan verdi. Bu dəfə 10 aya yaxın müddətdə qəsdən humanitar böhranın yaşandığı aclıq və körpə qətli qurbanlarının müşayiəti ilə Dağlıq Qarabağda olmuşdur. Bu, 32 il əvvəl müstəqillik alternativinin istisna edildiyini bir daha nümayiş etdirir. Qardman Şirvan Naxıcevan Ümum Erməni Birliyi Dağlıq Qarabağ ermənilərini 32 il öncə müstəqilliyin qəbul edilməsi ilə əlaqədar təbrik edir və ümidvardır ki, yaxın gələcəkdə həm Dağlıq Qarabağ erməniləri, həm Qardman erməniləri, həm Şirvan erməniləri və Naxçıvan ermənilərinin pozulmuş hüquqlarının tam bərpasına nail olmaq mümkün olacaq. Ermənistan 2023-cü ildə qlobal miqyasda qarşılıqlı faydalı əlaqələri genişləndirmək və inkişaf etmək məqsədi ilə daha 3 ölkə, o cümlədən Trinidad və Tobago-yu, Səudiyyə Ərəbistanı və Botsvana ilə diplomatik münasibətlər qurub. Bu haqda Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Badalyan öz X mikroblogunda yazıb. Hazırda Ermənistanın diplomatik münasibətləri olan ölkələrin sayı 182-dir, deyə diplomat qeyd edib. Azərbaycan Arsaqda həyata keçirmiş soyqırım əməliyyatları ərazinin yerli ermənilərinin etnik təmizləmələrindən sonra erməni dəyərlərinə qarşı müharibə elan etmişdir. Tarixi mühitin qorunması dövlət xidmətindən bildirilər ki, azərbaycanlılar bu dəfə Martakert şəhərinin Daniel Varujan küçəsində yerləşdirilmiş Harud Babayan və Qarik Naçakanyanın xatirəsini əbədiləşdirən xaçkarı məhv etmişlər. O, 2021-ci ilin oktyabrında Harud Babayanın atası Rəşid Babayanın ideya və şəxsi vəsaitləri ilə ucadılmışdır. Azərbaycanın apellyasiya məhkəməsində oğurlanmış Vaqif Xaçatryanla bağlı farsı davam edir. Azərbaycan mətbuat vasitələrinin məlumatına görə Vaqif Xaçatryanın barəsində olan hökmünün apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Qeyd olunur ki, Xaçatryanın Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən təyin edilmiş vəkili məhkəmədən müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini xahiş edib. Növbəti məhkəmə yanvarın 15-də təyin edilmişdir. Xatladaq ki, 1-ci Arsaq müharibəsində iştirak etmiş Vaqif Xaçatryan bu yayda Laçın dəhlizini keçərkən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sözün əsl mənasında əlindən oğurlanmışdır. Azərbaycan hakimiyyəti Vaqif Xaçatryanı hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün xüsusilə ağır cinayətlər törətməkdə ittiham etmişlər. Azərbaycan hakimiyyətinin açıq-aşkar qanunsuz hərəkətlərinə, o cümlədən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin himayəsində olan şəxsin oğurlanmasına baxmayaraq, Xaçatryan nəinki azadlığa buraxılmayıb, hətta təqsirləndirilən şəxsin kürüsündə də peyda olunmuşdur. Tələsik yaradılmış saxta işdə 59 qurban var ki, onların hamısı Xaçatryanı tanıyıb, onun cinayətləri haqda danışmışlar. Vaqif Xaçatryan ittiham üzrə özünü təqsirli tanınmayıb və heç bir cinayətdə iştirak etmədiyini bildirib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.